I was asking you a class about racism.
Rekli so mi, da dam lekcijo o rasizmu. Dan današnji je to kar aktualna tema, če ste dovolj srečni, da sploh preberete novice. Zapravo imamo tukaj novico, ki se imenuje Bhagavad Gita. To je pravzaprav novica. Torej, Bhagavad Gita, poglavje peto, vers 18. Ponižni modreci, obdarjeni s resničnim znanjem, ne razlikujejo med učenim in plemenitim brahmano, kravo, slonom, psom in psojecem, človekom, ki ne pripada nobeni kasti. Komentar. Kdor je zavesten Krišne, ne dela razlike med živimi biti v različnih življenjskih vrstah oziroma ljudmi iz različnih kast. Brahmana in človek, ki ne pripada nobeni kasti, imata različna družbena položaja, pes, krava in slon pa pripadajo različnim življenjskim vrstam. Toda zaradi njihovega odnosa s Vsevišnjim so te razlike za učenega transcendentalista nepomembne. Kajti Vsevišnji Gospod je v obliki svoje popolne emanacije Paramatme prisoten v srcu vsakega živega bitja. Kdo razume Vsevišnjega na ta način, ima pravo znanje. Gospod ima vsakogar za svojega prijatelja. Zato je enako ljubezniv do vsakega živega bitja, ne glede na to, kateri kasti oziroma življenjski vrsti pripada njegovo telo. Kot Paramatma vselej v vseh okoliščinah spremlja živo bitje. Paramatma je prisotna tako v človeku, ki ne pripada nobeni kasti, kakor v brahmani, čeprav se njuni telesi razlikujeta. Telesa so materialni proizvodi različnih gun materialne narave, duša in nadduša v telesu pa sta iste duhovne narave. Duša in nadduša sta si kvalitativno sicer podobni, kvantitativno pa ne. Kajti individualna duša je prisotna samo v enem telesu, Paramatma pa v vseh. Krišne zavesten človek to dobro ve, zato ima resnično znanje in na vse gleda z enakimi očmi. Duša in nadduša sta si podobni. Obe sta zavestni, večni in blaženi. Razlikujeta pa se potem, da je zavest individualne duše omejena na eno telo, nadduša pa se zaveda vseh teles. Nadduša prebiva v telesi vseh živih biti, ne glede na to, kateri življenjski vrsti pripadajo. Ponižni modreci, obdarjeni z resničnim znanjem, ne razlikujejo med učenim in plemenitim brahmano, kravo, slonom, psom in psojecem, človekom, ki ne pripada nobeni kasti. Danes govorijo o rasizmu, ampak pravzaprav vsakdo v materialnem svetu, razen čisti bakta, so rasisti. To pride v sklopu z materialno pogojenostjo. Samo ko nekdo postane čisti bakta, potem lahko preneha biti rasist oziroma seksist ali pa karkoli drugega. Karkoli je del naše pogojene narave, kastni sistem, vrste, karkoli. Razen, če ne vidimo nad dušo in dušo, tukaj pravi Vidya Vinaya Sampane, torej tisti, ki je dejansko moder in učen, tisti, ki je modrec, namreč, tisti lahko vidijo Samadarshinaha. Ampak da bi postali učeni, to zahteva neke kvalifikacije. V prejšnjem versu Krišna pravi, ko pa se človek pridobi znanje, ljud znanja razprši nevednost in mu razodene pravo naravo vsega, kakor sonce svetli vse, ko pride dan. Se pravi, razen če ne pridemo na nivo zavesti Krišne, s tem, da se popolnoma posvetimo služenju Krišni z mislimi, besedami in dejanji, potem ne bomo imeli ljubezni do vseh živih biti. Ni vprašanje tega, ali smo neutralni do vseh živih biti. Niti ni vprašanje, da ne sovražimo vseh živih biti. Pravzaprav, ko postanemo osvobojeni vseh predsodkov in vseh raznih napačnih konceptov, potem bomo prišli na nivo zavesti Krišne, ljubezni do Krišne. Razen tega so vsi v nevednosti. Tisti neumni, kar pomeni 99,9% vseh ljudi. Tisti ne morejo razumeti, kako živo biti pustitelju in kakšnem telo dobi spod plivom gum materialnega narave. Samo tisti, ki so strenirani znanjem, tisti lahko vidijo stvari take, kot so. Transcendentalist, ki je utemeljen v samospoznanju, lahko vidi stvari jasno. Tisti, ki pa niso še dovolj strenirani, potem, kljub temu, da vidijo stvari, ne vedo točno, kaj se dogaja. S drugimi besedami, v materialnem svetu se dogaja velika drama. Shakespeare pravi, da ima veliko upraviti za nič. S tako imenovano enakostjo dan danes je daj in vzami. Ti daš meni in jaz vzamem od tebe. Temu se reče daj in vzami. Vsi želijo izkoriščati drugi in vsi so razočarani, ker jih drugi izkoriščajo, ker namreč to je Kali-juga. In ljudje bi radi izvedeli, kako jih drugi izkoriščajo, pa ne zaradi tega, da bi postali enaki s drugimi, ampak zato, da bi tudi oni lahko izkoriščali druge. Namreč v Kali-juge ni darme. Dharma bi nas vsaj postavila na pot prečiščenja in da bi potem lahko vse videli kot duhovna bitja in služabnike Krišne. In zato bi jih lahko služili v skladu oziroma povezavi s Krišno. Vsaj dharma bi vsaj postavila na to pot, ampak to ne obstaja dharma. Ljudje se ukvarjajo z nezakonito spolnostjo, z kockanjem, jedo meso, opijajo se, zatorej pač ni milosti, ni strogosti, ni resnicoljubnosti. Ljudje ne morejo biti resnicoljubni. Celo njihov obstoj je laž, njihov telesni koncept nivoja je laž. In potem ljudje govorijo to ali ono, tak ali drugačen predsodek, ampak vsi imajo predsodke, ker živijo v laži. Mislijo, da so center obstoja, že to je laž. In potem se trudijo, da bi vsi drugi imeli za center pozornosti, kar je še ena druga laž. Če bi jim povedali resnico, da je Krišna center vsega, potem mi postanemo nori, če sebe postavljamo v center. In če bi to nehali in postavili Krišno v center, potem bi spet postali normalni. In tisti, ki ne postavijo Krišno v center, potem ga moramo imeti do ene ali pa druge mere za nenormalnega, za norega. Torej, dan danes se ljudje zberejo in protestirajo, ampak to še ne pomeni, da so normalni. Če bi se zbrali in potem mantrali Hare Krishna skupaj, potem bi bili prisebni. Ampak v tej dobi ljudje edini način, da gredo ven iz telesnega koncepta, materialnega koncepta in da vi se vidijo ponovno kot duhovna duša in povezavi s Krishno. Samo edina pot je, da mantrajo Hare Krishna. Vse drugo je samo skupa časa in ne bo pravzaprav rešilo ničesar.
Even whether the
Celo, karkoli se dogaja v zadju, iluminati ali pa podobno, kdorkoli že to kontrolira in želijo prevzeti univerzum. Pravzaprav gune materialne narave so že prevzeli univerzum. In zato, ker ljudje v Kali-jugi izvajo toliko grešnih aktivnosti, zato so jih prekrile gune materialne narave, namreč guna nevednosti. In tako se bo nadaljevalo. Prežvečimo že tisto, kar je že prežvečeno. Karkoli beremo v časopisih, kakršnekoli proteste že izvajamo, kakršnekoli je že zadnji škandal ali zarota, vse to je samo skupa časa. Ker namreč samo, kar lahko vidimo, je, kako ljudje doživljajo svojo karmo in kako si bodo še več ustvarili v prihodnosti. Torej, edina rešitev je, da moramo postati zavestni Krišne. Če bomo postali zavestni Krišne, če eden izmed nas postane zavesten Krišne, vsaj ena oseba v univerzumu ne bo potem rasist. Če bi lahko videli z enakim pogledom učenega Brahmana, psa, slona in psojeca, potem bi dejansko vsaj ena oseba ne bi bila rasist. In potem bi šli lahko nazaj k Krišni, drugače se bomo morali kregati drug s drugim v nekje v tem univerzumu. Torej, na mesto ta čas zapravljamo s tem, da skrbimo oziroma da se ukvarjamo s temi zunanjimi aktivnostmi, kdo ima prav, kdo ima narobe, bi morali pravzaprav priti do zaključka, da vsi se motijo. Ni ničesar dobrega in slabega v tem materialnem svetu, vse je slabo. In med slabim in dobrom so stvari, ki so še slabše. To je vse. Prav pa da primer mokrega iztrebka in suhega iztrebka. V Indiji je veliko iztrebkov na poljih in potem se je dogajalo neko kontroverzija oziroma spor. Ta kontroverzija, pravzaprav spor, je bil glede tega, kateri del tega iztrebka, ki ga je sušilo sonce, kateri del je boljši, ali je tisti del, ki ga je sušilo sonce, ali pa tisti del, ki je še mokar, kaj je boljše ali kaj je slabše. In potem so se prepirali in skratka temelj njihovega spora je bil iztrebek. In skratka, kdorkoli je zmagal, ni ravno zmagovalec oziroma na ta tema ni ravno na brahmanskem nivoju. Če bi radi naredili kakšno spremembo na tem svetu, potem, če bi radi pravzaprav enakost in svobodo in dobrobit za vse, potem moramo mantrati Hare Krishna. Moramo brati te knjige zato, da moramo mantrati Hare Krishna v zavesti Krishne. In da bi to lahko počeli, moramo ne samo da mantramo, ampak moramo tudi poznati, kakšna je naša filozofija. Zato pomaga, če beremo Bhagavad Gita in spoznamo filozofijo in potem si jo tudi zapomnimo. Ni dovolj samo, da beremo in pozabimo. Nekdo mogoče reči, jaz sem prebral Bhagavad Gita 3 leta nazaj. A res, kaj pa je v njej? Nimam pojma. Samo prebral sem jo 3 leta nazaj. In nekateri mogoče jo malce bolj pogosto. Imam jo na kavni mizici. Tako da celo moja kava se prečiščuje, ker se na ta način ponudi Krišni, ker je skupaj na naslovnici z računa. Toliko poznam Bhagavad Gita. Ne, dejansko moramo brati Bhagavad Gita in potem si moramo tudi zapomniti, kaj notri piše. Ker namreč, če si ne zapomnimo, kaj notri piše, potem je isto, kot če ne bi vedeli ničesar. Dobro bi bilo, če bili v nevednosti, ampak mi smo še hujše kot v nevednosti, še eno stopnjo nižje od nevednosti smo. Če bi dejansko vedeli, kdo smo, prva stvar pri nevednosti je, da mi mislimo, da smo to telo. To namreč ni ravno dobro, da se identificiramo s tem grobim in subtilnim telesom. Temu se reče nevednost. Ampak še hujše kot biti v nevednosti je, da ne vemo, kdo smo kot duhovna bitja. Mi mislimo, da smo nekaj, kar nismo, namreč to telo. In zato, ker smo v nevednosti, ne vemo, kdo smo, temu se reče avidja. In potem smo asmita, imamo ta lažni ego in mislimo, da smo nekaj, kar nismo. Torej, toliko časa bi preživimo v tem življenju, da bi moramo porabiti, da bi pozabili, kdo smo. Ampak ni nam treba to početi. Moramo samo delovati v skladu s tem, kar dejansko smo. In potem bomo lahko pozabili vse tisto, kar nismo. To je isto, kot če prižgete vžigalnico v temni sobi. In vsa ta tema ne more ugasniti vžigalnice. Torej moramo izvedeti, kdo dejansko smo. In to smo služabniki Krišne. Imamo na mikve Bhagavad Giti. Tam pravi, vi ste Krišnevi služabniki. In potem si mislimo, ah, to je kar dobra ideja, mogoče celo res, kdo pa ve, vse je mogoče. Torej, če dejansko beremo Bhagavad Gita in razumemo, kaj pravi, da smo vsi Krišnovi služabniki in potem Krišna pove, kaj želi, da naredimo. Želi, da mu da naredimo nekaj z ljubezni za njega. Lahko samo nek napis ali pa kolo in se vozimo okrog parlamenta. In mi govorimo, vi ste slabi, oni pa nas gledajo pa govorijo, vi ste slabi, vse je slabo, ne skrbite, saj bo še slabše. Lahko bi to naredili, ampak morali bi vsaj vzeti sabo prasadam, pa ga razdeliti in mantrati Hare Krishna s tem, ko se vozimo okrog. To bi mogoče vsaj bilo malce bolj vredno, če bi delili malce Bhagavad Gita na okrog in tako naprej. Drugače, dokler smo v tem materialnem konceptu življenja in ne vemo, kaj pravzaprav je, kaj je prava vrednost življenja in kar bi radi dosegli v tem življenju, dokler ni dharme, ni pravega razumevanja, kaj je osvoboditev in kaj pravzaprav je namen tega življenja, da se osvobodimo tega materialnega koncepta. Potem bomo dejansko samo neka populacija ljudi, ki hrepeni za ekonomskim napredkom in za zadovoljevanje čutov. Tako imenovan ekonomski napredek. Pravzaprav danes ljudje niti ne vedo, kaj pomeni ekonomski napredek. Izobrazba je tako slaba v sodobni družbi, da ljudje niti ne vedo, kaj je vrednost tega. Večina ljudi niti ne ve, kakšna hrana je. Pravzaprav, kaj je hrana? Enkrat so želeli znanstveniki eksperimentirati in poizvedeti, kakšna je hranilna vrednost kosmičev in potem so škatlo kosmičev dali podganom. In ko so dali to škatlo kosmičev podganom, one so pojedle škatlo, pustile pa so kosmiče. Najbrž niso želeli pojesti kosmičev, da ne bi zbolele. Torej, ljudje niti ne vedo, kaj je hrana. In vdihajo onesnažen zrak, tako kot so govorili o koronavirusu, kako more ljudje ostati noter, kako je nevarno, ampak dejansko v enih predeljih sveta je tako onesnažen zrak zaradi tovaren, da ko ljudje ostanejo noter, potem se zrak malo ščisti. Naprimer, tudi Ganges in Jamuna so se malo narešili vseh teh odpadkov, ki so ljudje dajali noter in dejansko lahko vidite reko Gango in Jamuna. Torej, kvaliteta zraka je postala boljša. Torej, čist zrak, sveža voda, zdrava hrana in dobri odnosi s ljudmi. Ljudje so dan danes, oziroma v tej krizi so bili ljudje zelo znemireni, zato ker so se poslabšali odnosi. Bilo je več domačega nasilja, zato ker so ljudje ostali doma drug s drugim in potem so izvedeli pravzaprav, s kom živijo. Dejansko so imeli priložnost, da so se pogovarjali med seboj in potem so izvedeli, da so naredili napako. Torej, ljudje nimajo nobenega treninga, kako vzpostaviti zdrave odnose. Edina stvar, s katero se lahko povežijo, so ponovadi njihove domače živali. Še posebej se z ribo, ker ničesar ne govori. Imajo namišljen pogovor z ribo in ta riba se vedno strinja z njimi. In ko jih riba vidi, se zdi, kot da se jim smeje. Torej, ljudje nimajo lepih odnosov, pravzaprav nimajo ničesar, kar bi želeli imeti zaradi ekonomskega napredka. Nekrat je šla Prabhupad govoril s Trivikra Maharajem. Bili so na Tittenhurstu, na posestvu od Johna Lennona. In v tistem času Trivikra Maharaj je slavil Johna Lennona, da ima 300 milijonov funtov. Mislim, ne, ni bil toliko težak, ampak toliko denarja je imel. In Prabhupada je rekel, kakšna je vrednost tega denarja, teh 300 milijonov funtov. Vse jih ne zna zapraviti in ne ve, kako jih uporabiti. Tudi Bhakta, ki pravzaprav nima denarja, oni vejo, kako bolje jesti kot pa milijarder, vedo, kako bolje spati. Imajo boljše odnose, vsaj upamo. No, razen če je milijarder Bhakta. Imajo nekaj znanja, kako dejansko živeti v materialnem svetu na bolj pozitiven način. Kaj je pravzaprav potrebno za mir in srečo in da se lahko zadovolji čute. Lahko vidimo po koncu prasadama, se Bhakte dejansko zglede, kot da so zadovoljni. In ko smo dejansko zadovoljni, potem bomo dejansko lahko razmišljali o cilju življenja, ki je dejansko to, da gremo van iz telesnega koncepta življenja. In ljudje so ponovadi kot ta osel, ki nosi zelo težko breme na hrbtu in se z mukoma premika naprej, pred nosom pa mu vedno visi ta korenček. Torej, moderna družba je isto, družba s težkim bremenom, en korak naredi naprej, da bi dobila ta korenček, ampak ta korenček je vedno en korak pred njimi. iPhone 12, mislim da, i iPhone 13, 128, mogoče bodo prišli do 108, to bi bilo malce bolj ugodno. Vedno en korak naprej do popolnosti. Ampak zanemarili so dejansko popolnost, ki so pravzaprav oni. Zanemarili so sami sebe, zato ker so v iluziji, ne vedo, kdo so, ne vedo, kako so dobili to telo, ne vedo, kakšno bo njihovo naslednje telo. Dejansko ne vedo, da so tudi vsi ostali duhovne duše in v vseh okoliščinah lahko naredijo nekaj dobrega za svoje življenje in za življenje drugih, samo s tem, da bi se vključili v služenje Krišni. In to je sporočilo gibanja Hare Krishna, da spodbudi ljudi, da ne zapravijo svojega življenja, ampak da poskušajo oziroma uporabiti kakršnokoli že priložnost dobijo, da postanejo zavestni Krišni. Hare Krishna gibanje ne zanika, da so razlike. V Ameriki dan danes, mogoče tudi v Evropi, prišli so do točke, ko ne verjamejo, da obstajajo moški in ženske, ne morejo niti več videti razlike. No, to je prava slepota. Zdaj imajo, mislim, da več kot 9 različnih opisov za spol. V Amerika lahko izgubiš službo, če ne poveš teh 92 opisov za spol. In če nekoga pokličeš gospod ali gospa, postanijo užaljeni in te kar odpustijo iz službe. Torej, prišli so do točke, ko ne vejo več te razlike in kmalo ne bodo več videli razlike med živaljo in če boš nekoga poklical, oprostite, gospod ali gospa. In bodo rekli, whoop, whoop. Oh, oprostite. Torej, ta točka prihaja. Torej, če ljudje ne postanejo zavestni Krišne, toliko so absorbirani v to, kako je pomembno, da dobijo določeno vrsto telesa in okoliščine za to njihovo telo, da vse mora biti enako. No, Krišna ima novico za svet, kot pravi v komentarju, ki smo ga prebrali. Nikoli ne bo nihče. Nikoli ne bo čas v obstoju, kjer bi bili vsi enaki. Zato, ker bo Krišna vedno Bog. Če to rečete na danes to ljudem, bodo šli gotovo protestirati. Zakaj bi moral biti Krišna Bog? Moral bi odstopiti in dati še komu drugemu priložnost. To je nepravično in je neenako. Vsakdo, ki pravi, da je Krišna Bog, bo odpuščen od službe in zato, ker to depresira, upade ali preč ljudi, bo upadlo v depresijo, ker ne bodo mogli postati Bog Krišna. Ampak to je materialni obstoj. Vsi so depresivni, zato, ker ne morejo postati Bog. Želijo si postati Bog. Vsi so zaskrbljeni, se trudijo, da bi postali Bog, da bi postali vrhovni kontrolori in uživalci in vsi tekmujejo za to pozicijo in vsi so depresivni, ker to ne morejo postati. Celo če postanete večkratni milijarder, še vedno bo ne obstalo nekaj, kar bi si želeli še bolj kontrolirati. Howard je bil najbolj bogat zemljan v enih tistih časih. In nekdo ga je vprašal, zdaj, ko imate toliko milijard dolarjev, imel je 60 milijard dolarjev, to je dan danes še veliko več. In zdaj, ko imate ves ta denar, kaj bi si želeli? In on je rekel, želi si še več denarja. Počutil se je negotovega. Imel samo 16 milijard dolarjev. Ni bil prepričan, če bo jutri še imel za kos kruha. Mogoče bodo šle delnice, padle cena in... Skratka, vsi se počutijo negotove, zato ker je to narava materialne energije, da nas ta postavi v to, da smo zaskrbljeni in da se ves čas skrbimo in se sekiramo. Torej, če bi se odrekli tej iluziji in se videli sebe in kot vse druge, kot večne Krišnove služabnike, potem bi lahko končali ta rasizem in ljudje bi dejansko spoznali, da so Krišnovi služabniki, da smo so na duhovnem nivoju večno vsi enaki, da smo hkrati isti, a drugačni kot Bog. Bog je vedno Bog in mi smo vedno enako potrejeni njemu. Zato v tem smislu smo vsi enaki in Krišna je vedno Bog. In kar se tiče zunanjega vidika, to je iluzija. Ne, da ne obstaja, ampak to nismo mi. In v kakršnikoli situaciji že smo, če to uporabimo v službo Krišne, in če bomo razumeli, kdo smo, potem bomo razumeli tudi, kdo so drugi in razvili ljubezen do Krišne, tudi do vseh drugih. In potem bomo se osvobodili vseh materialnih konceptov in predsodkov in zavisti. Zato, ker materialni svet obstaja na nivoju zavisti, ker vsi tekmujejo v materialnem konceptu, ampak če mi tekmujemo na duhovnem nivoju, potem bo namesto zavisti ljubezen in dejansko bomo lahko dosegli duhovno enakost. Tukaj bom končal še kakšno vprašanje ali komentarji. Imamo te proteste vsak petek tukaj v Sloveniji pred parlamentom in mislil sem, da bi bila dobra ideja, da bi šli Bhakti tja in imeli harinam ali pa delili knjige. Ali mi, če jaz mislim, da je to dobra ideja, jaz ne bom šel tja. Drugače bodo ljudje misli, da smo del protesta. Ampak lahko gremo na proteste zato, da delimo knjige, ampak drugi ljudje bodo mislili, da se mi identificiramo nasproti njih. Ne želimo se videti, da nas vidijo kot za ali proti kakršnikoli stranke. Mi smo samo za Krišno. Namreč, če smo za Krišno, potem smo za vse. In če smo za vse, potem lahko tudi naredimo dobro za vse. Ne želimo, da nas vidijo kot sekto ali pa da smo skupina, ki je proti ali pa za neko skupino. Ne, da nas ne skrbi. Krišna je tudi skrbelo. On je odstránil Duryodhana z Toke in ga zamenil z Yudhishthir Maharajem, z Toke je bil Yudhishthir Maharaj za Krishna. Torej, mi tudi želimo nekoga, ki je za Krishna, ampak nismo prepričani, da ljudje, ki protestirajo, da so oni vsi za Krishna. Ponovadi so samo za sebe. Torej, mi ne želimo iti tja van in želimo pravzaprav nadomestiti moderno družbo in te vodje, s vodji, ki so za Krišno. Šele potem bomo imeli kaj koristi od tega, drugače pravzaprav ne bo dobene koristi. Oziroma saj nadomestiti z ljudmi, ki so naklonjeni Krišni. Potem bi bilo to dobro. Aha, še eno vprašanje. Rekli ste, da so vsi rasisti. Ampak če vprašate eno osebo na ulici, bo rekla, ne, jaz nisem rasist. Da, rekli bodo toliko stvari. Tako kot je pregovor v Bengaliji, tako kot koza lahko poje vse, tako norec lahko reče vse. Ampak mi ne gremo vani ljudem, ne rečemo, da so nori, zato ker smo tudi mi nori. Tako da ne nočemo ne kritizirati drugi, ker drugače bodo tudi oni kritizirali nas. Ampak dokler imamo ta materialni koncept, potem moramo diskriminirati, ker nam reč materialni koncept želimo si biti ponovadi boljši od drugih. In namesto, da bi si želeli služiti Krišni, smo v telesnem konceptu življenja, zato ker tega nismo popolnoma želeli sprejeti, ampak seveda se trudimo. Smo bhakte in trudimo se rešiti teh napačnih konceptov in izvajati vdane služenje in mantrati Hare Krishna. Ampak tudi mi nismo popolnoma tudi na nas plivajo te stvari. Mogoče trdijo, da imajo radi svoje sosede ljudje, ampak ubijajo pa kravo. Ubijajo pa toliko drugih živih bitjev. Torej, kje je tukaj enakost? Tudi oni so duhovna bitja, tudi oni so duše. Torej, brez nekega duhovnega nivoja koncepta, potem vsi imajo predsodke in napačne koncepte. Krava daje mleko, oni pa jo vseeno ubijajo. Torej, kako oni nimajo predsodko?
Yes.
Še kaj drugega? Imam eno vprašanje. Ne zanikam obstoja Krišne. In tako kot ste rekli, Krišna je center obstoja. Torej, zakaj? On je ustvaril cel univerzum. Zakaj je toliko kaosa v univerzumu in zakaj tako toliko nestabilnosti? In rasizem je pravzaprav mentalnost, tako jaz mislim. Torej, zakaj se ljudje niso razvili bolj umsko? On je dejansko kreator in zakaj ni ustvaril ljudi, ki bi razumeli drug drugega? Saj jih je, ampak vsi ti ljudje so v duhovnem svetu. To so normalni ljudje, tam so normalni ljudje. Tisti, ki pa ne želijo biti normalni, tisti smo pa prišli sem. In da bi se lahko krepili drug s drugim, da postanijo Krišna. Torej, ko sprejmejo, da je Krišna dejansko Bog in ko bomo pomagali tudi drugim, da to razumejo, tudi mi bomo takrat postali šele normalni. In vsaj v našem življenju ne bo več teh konfliktov.
All right, thank you very much. Grandaraj, Shiva Bhagavad Gita, Tija.